Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prem-Ministru Robert Abela jinsisti li n-neutralità ta' Malta hija imħarsa. U kull deċiżjoni minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jiġi finanzjat apparat tad-difiża jibqa' volontarju. Meta kienet wieġeb lill-istampa f'Malta, il-Prem-Ministru tenna li Malta mhux se tieħu sehem fi kwalunkwe inizjattivi biex jiġu finanzjati armi militari jew armati, sakemm Gvern Laburista jibqa' fil-poter bih bħala Prem-Ministru. Il-ġimgħa l-oħra il-pajjiżi kollha stati membri tal-Unjoni Ewropea barra l-Ungarija. Ivvutaw għal pjan infassal mill-Kummissjoni Ewropea immirat biex ikunu mobilizzati 800 biljun euro biex l-Ewropa terġa' tiġi armata b'risposta għal dik li tista' tkun teddita mir-Russja. Qabela qal li kull pajjiż is-27 membru stat jistgħu jiddeċiedu jridu x'jipparteċipaw. Qabela qal ukoll li l-garanziji ta' Malta huma iswed fuq l-abjad. Skont it-Trattat tal-Unjoni Ewropea artiklu 17 li jindika li stati membri mhumiex obbligati biex jieħdu sehem f'miżuri ta' difiża tal-Unjoni Ewropea jekk dan imur kontra il-pożizzjoni kostituzzjonali tagħhom. Fil-Parlament imbagħad it-tnejn filgħaxija l-Prim Ministru qal li Malta mhux se tipprovdi flejjes għax-xiri ta' armi jew munizzjon u qal ukoll li flejjes provduti ikunu f'forma ta' loans mhux grants. B'risposta għall-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-Parlament lill-Prim Ministru jgħid jekk jemmenx li l-Ukranja hija l-vittma ta' din il-gwerra. Jekk l-Ukranja ma tistax tirbaħ il-gwerra skont il-Prim Ministru, allura staqsa Grech il-Prim Ministru jemmenx li l-Ukranja tellifa ifisser Ewropa rebbieħa. Grech qal għandna Prim Ministru f'Malta jgħid ħaġa u ħaġoħra differenti barra l-pajjiż. Għalli diplomatiċi Maltin huma imbarazzati minn Abela għaliex jibdel l-pożizzjoni bbażata fuq skont ma' min ikun qed jitkellem. Il-Prim Ministru jsostni li hija r-responsabilità ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea li jgħinu li xulxin f'kans ta' aggressjoni, iżda nsista li l-kontribuzzjoni ta' Malta jibqgħu fil-qafas ta' neutralità tagħha. Malta qed tgħin lill-Ukranja permezz ta' għajnuna umanitarja iżda mhux armi letali. Il-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd ħasem f'panel discussion bit-tema Challenging Stereotypes, Creating Opportunities organizzat minn Nisa Laburisti. Waqal il-Gvern qed jiddiskuti toroq biex jintroduċi paid leave għall-impjegati li jsofru minn miscarriage, għall-koppji li għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli wara il-miscarriage. Il-Prim Ministru qal li diskussjoni qed tkun koordinata me segretarju parlamentari għad-dialogu soċjali NDNU. Il-Gvern irid jintroduċi leave speċjali biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja għal koppji. Qal iltaqa' ma' esperti mediċi fl-isptar Mater Dei biex jiddiskuti kif jiġu indirizzati dawk il-pockets fis-soċjetà u jiġu mejula koppji bħal dawn. Palissa il-liġi Maltija ma tipprovdix għall-liġi speċjali partikolari f'kans ta' miscarriage jew korriment li jista' jsir u li wieħed japplika għal sick leave jekk l-impjegata ma tkunx tista' tmur ix-xogħol. Miscarriage huwa t-telf ta' tqala fl-ewwel 23 ġimgħa waqt li stillbirth huwa telf wara dak l-istadju. Fis-sena 2023 il-kumpanija Go bdiet toffri sa erba' ġimgħat bħala paid leave għal telf ta' tqala ta' impjegata li jgħaddu minn miscarriage. Il-Gvern qal li l-Prim Ministru naqqas il-VAT fuq il-prodotti kollha menstruali u aċċessorji mediċi bħal kanser għan-nisa. Dan jikkontrasta ma' pajjiżi oħrajn bħal Renju Unit fejn in-nisa kienu qed jgħaddu minn dak imsejjaħ bħala period poverty. Il-Prim Ministru semma kif waqt mim il-ġimgħa tfakkar il-12 anniversarju ta' Gvern Laburista u sostna li l-partit ħaddan id-drittijiet soċjali u l-ugwaljanza. Laqa id-data riċenti li turi li numru ta' irġiel ħadu il-paternity leave fis-settur privat bżieda minn 429 fis-sena 2023 għal 679 is-sena l-oħra. Il-kisba ewlenija tal-gvern għal prim ministru fl-aħħar 12-il sena huwa li l-gvern olla r-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa jaħdmu bi 30%. Qabel qal li t-triq hija twila u l-gvern għandu iktar inċentivi biex jintroduċi u anke sfidi li jrid jiffaċċja. Dwar id-deċiżjoni tal-gvern li jappoġġa l-ftehim tal-Unjoni Ewropea għall-infiev u d-difiża waqt li jżgura li Malta ma tkunx involuta fix-xiri ta' armi letali. Sostna li Malta taħdem fuq il-valuri tan-neutralità u l-paċi u id-deċiżjoni tal-gvern hija bbażata fuq it-tisħiħ tan-neutralità tagħha. Qabela qal li xi pajjiżi kienu favuri l-produzzjoni tal-armi. Malta ħalli dik id-deċiżjoni f'idejn ħaddieħor. Malta hija interessata kif tista' tkompli t-tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħha. Il-bidla għal-Malta bdiet. Il-Partit Nazzjonista se joħroġ lill-Malta minn taħt l-isħaba sewda li jinsab fiha. U wara jerġa' jibda jidher id-dawl, id-dawl tal-ġustizzja u trasparenza, id-dawl għall-mistrieħ tal-moħħ u l-onestà, id-dawl għall-futur soċjali u ekonomiku aħjar. Dan qalu l-ħadd il-kap tal-Oppożizzjoni u kap Nazzjonista Bernard Grech tul diskors ta' 45 minuta meta indirizza protesta tul triq Repubblika l-Belt Valletta fejn elenka il-fallimenti tal-gvern u sostna li il-bidla f'direzzjoni ġdida bdiet. Il-protesta sejħet wara li l-gvern rifjuta li jagħmel dibattitu parlamentari dwar is-serqa ta' 220 kg ta' droga minn container li kien taħt il-ħarsin fil-barracks tal-Forzi Armati ta' Malta. Grek qal il-pajjiż ma jistax jibqa' sejjer hekk u l-unika tama huwa il-Partit Nazzjonalista. Il-gvern qed jonqos li l-pajjiż u ma jżommx mal-wedid tiegħu. Mhux iħoss il-pozz tal-poplu u jkompli nħaffer anke meta jsib ruħu f'toqba. Kontinwament Grech kkritika lil Prim Ministru Abela li hu inkonsistent u jwettaq numru ta' U-turns l-aħħar waħda dwar id-difiża. Grech sostna li kulħadd jaqbel dwar il-paċi u allura l-Oppożizzjoni taqber dwar dan meta l-istess Prim Ministru qal li Malta jeħtieġ iżżid l-infiq tagħha għad-difiża. Fi Brussell l-Abela ċetta fuq pjan ta' 800 biljun euro tal-Unjoni Ewropea biex jintefqu fid-difiża anke hekk kif pajjiżi oħrajn ma jaqblux. Imbagħad jiġi Malta għal il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Prim Ministru jitkellem u tieħor. Grech qal li m'hemmx dubju li l-paċi tinkiseb b'negozjati u diplomazija. Iżda huwa qal wkoll li wieħed ikun b'saħħtu fin-negozjati, appoġġjat minn deterrent biex jiskoraġġixxi lin-naħa l-oħra. Hawnhekk Grech semma sensiela ta' skandli li seħħew tul dan il-gvern. Prim Ministru ddefenda lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri wara s-serqa ta' droga mill-barracks tal-Forzi Armati. Sostni li pajjiżi normali Ewropej li l-gvernijiet tagħhom jafu jażlu kif jażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-Ministru Byron Camilleri kien jirreżenja. Grech kompla li taħt dan il-gvern id-demokrazija qed tfalli għaliex l-istituzzjonijiet nazzjonali qed ikunu imminati. Mistoqsijiet parlamentari u ta' ġurnalisti jibqa' mhux imwieġba. Teżisti klima ta' segretezza fil-pajjiż. Kif der fl-aħħar attentat biex jitneħħa id-dritt tal-poplu li fittex inkjesti maġisterjali. Wieħed li gvern nazzjonalista jibdel id-direzzjoni li jmixi fiha l-Labour, joħloq attività ekonomika foqsma ġodda bħal jikkontrolla l-oli tal-ħajja u jżid il-kwalità tal-ħajja. Semma il-proposti varji li jrid iwettaq il-PN, inkluż l-infrastruttura aħjar, biex titneħħa it-taxxa fuq l-aġġustamenti tal-oli tal-ħajja. Iktar lifa għall-maternità u l-paternità, fondi għall-importaturi u l-esportaturi u tax credits għall-negozji żgħar u medji. Ħeġġeġ lill-poplu biex Malta terġa' ssir b'saħħitha, gburija u pajjiż li jiġbed l-ammirazzjoni ta' oħrajn. Il-protesta bdiet minn quddiem il-Parlament għal tul triq Repubblika sa' kantuniera ma' triq San Juan. In-nies imxew wara streamer kbir tal-bandiera ta' Malta, miżmuma mill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.